nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në orën 11, Papa Benedikti 16 priti në audiencë në Vatikan presidentin e Republikës së Shqipërisë, Zotin Alfred Moisiun, që shoqëroi nga Ebija Mirela dhe një grup bashkëpunëtorësh. Është takimi i parë zyrtar i presidentit të Shqipërisë me Benediktin e 16, ndonëse Zoti Moisiu e ka takuar edhe dy herë tjera Papën Ratzinger, në salikimit e Papës John Paul II dhe në fillimin e papnisë të Benediktit 16.
Gjatë udhjencës, Zoti Moisiu kujtoi takimin e tij me Papën John Paul II me 20 vjetor 2002 e më pas të lumen Nën Terezë. Pas i dhuroi Papës një libër me portretet rregulltare së lumes shqiptare, realizuar nga piktori disident Max Velo, që ka bërë 15 vjet burgim në periudhën e diktaturës. Dhurata tjetër e presidentit ishte figurja zojës Këshillit të Mirë, pajtores së shqiptarëve, realizuar me teknikën e mozaikut, por sa e pa figurën, Papa tha më një herë: "Zoja që ka fluturuar nga Shqipëria në Itali", duke kujtuar kështu traditën sipas cilës kuadri origjinal humbart në mënyrë të mrekullueshme nga njëri vend në tjetrin. Moisiu i solli si dhuratë Papës edhe një orë në formën e kullës së sahatit që ndodhet në qendër të Tiranës, simbol i kryeqytetit të Shqipërisë.
Ndërsa Benedikti 16 i dhuroi presidentit Moisiu medalje të papnisë e Ruzare. Bisedimi privat në gjuhën italiane zgjati rreth 20 minuta. Zoti Moisiu u takua me Papën pas takimit që pati mbrëmje me presidentin italian Carlo Azeglio Ciampi, gjatë të cilit trajtoi përpjekjet e Shqipërisë në kuadër të detyrimeve dhe angazhimeve që rrjedhen nga siglimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit, dhe shprehu besimin që klasa politike dhe qytetarët shqiptar, duke pasur parasysh gabimit e së kaluarës, do të arrinë të realizojnë kërkesat për ta përmbyllur këtë proces. Presidenti Moisiu kërkoi mbështetjen e shtetit fqinj për ratifikimin nga Parlamenti i ri italian të kësaj marrëveshje midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, kërkesë që gjeti mirëkuptim të plot.
Kujtojmë se marrëdhëniet e rregullta diplomatike ndërmjet Qeverisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë u vendosën me 28/10/1999 në rang nunciature për Qeverinë e Shenjtë e ambasade për Republikën e Shqipërisë. Ambasadori i parë i jashtëzakonshëm me fushë plot i Republikës së Shqipërisë, Zoti Willy Kamsi, u prit në udhjencë nga shejtëria e tij në Vatikan për paraqitjen e letrave kredenciale me 22 prill 1993, 3 ditë para vizitës të parueshme të Papës John Paul II në Shqipëri. Hyri kështu në historinë e Shqipërisë si ambasadori i parë shqiptar pranë Qeverisë së Shenjtë. Sot ambasadori i Republikës së Shqipërisë pranë Qeverisë së Shenjtë është shkëlqësia e tij Zev Bushati.
Të jeni ndërtues urash veprimtar të paqes, kështu i porositi Benedikti 16 i peshvite Bosni-Hercegovinës, të cilët i priti sot në Vatikan në përfundim të vizitës së tyre ad limina. Papa uroi që të përfundojnë marrëveshjet për mbrojtjen e të drejtave të mërgimtarve pasi viteve të tmerrshme të luftës. Punoni për paqen e pajtimin, u kërkoi Benedikti 16 i peshvive të Bosni-Hercegovinës, të cilët i priti sot paraditen audiencë në përfundim të vizitës së tyre ad limina tek varret e apostujve. Papa vuri theksin tek kontributi që mund të japin prelatet për zhvillimin e vendit pas viteve të luftës. Prandaj, i nxiti të gjithë besimtarët dhe njerëzit vullnetmirë të impenjohen për të zbutur tensionin ndërmjet etnive që vijojnë ta shqetësojnë vendin.
I peshvite e Bosnjës të jenë ndërtimtar të paqes, ndërtimtar urash ndërmjet kërkesave të ndryshme të bashkisë kishtare. Kështu u tha Papa i peshvive, duke shikuar këtë detyrë posaçërisht rëndësishme në Bosnjë-Hercegovinën e sotme, që rifillon ecjen në rrugën e bashkëpunimit për të ndërtuar ardhmërinë e vet të zhvillimit shoqëror e të paqes.
Dopo gli anni tristi della recente guerra, voi oggi, quali operatori di pace,
pas viteve të trishtuara të luftës së fundit, ju sot, si veprimtar të paqes, jeni të thirrur ta forconi bashkimin e të punoni me frymën e mëshirës, të mirëkuptimit e të faljes në emër të Krishtit, si brenda bashkësisë së krishterë, ashtu edhe në Indin e ndërlikuar shoqëror të Bosnjë-Hercegovinës.
E di mirë, shtojati shenjtë, se misioni juaj nuk është as pak i lehtë, ashtu si që di edhe se i mbani gjithë një sytë ngulur te Krishti, cili, si deshi të gjithë deri në fund fundit, ungarkojnë zënësve të vetë një detyrë themelore që i përfshin të gjithat të tjerat, detyrën të duan. dashuria në vizojat i shenjt, për qenë frytëdhënëse në planin shpirtëror, nuk duhet ndjek thjesht ligje toksore, por duhet ta lërë veten të ndriçohet nga e vërteta, që është Zoti, e të shprehet në atë mas të lartë të drejtësisë, që është mëshira.
Duke u nisur nga dashuria, i peshkvit nuk çkurajohen përballë problemeve që e mundojnë Bosnjën. E pikërisht, te këto probleme e vështirësi u ndalua papa. Në mënyrë të veçantë, kujtoj problemin e mërgjimtarve për të cilët, thati i shenjtë, uroj të përfundojnë marrëveshjet e përshtatshme që sigurojnë të drejtat e të gjithve. Më pas theksoj edhe nevojën e barazisë ndërmjet nënshtetasve të feve të ndryshme, urgjencën e masave që parashikojnë punësimin e të rinjve, duke pasur parasysh papunësinë e theksuar, e sidomos uroj zbutjen e tensioneve ndërmjet etnive, trashëguar nga ngjarjet e ndërlikuara historike të këtyre trojeve.
Në rrethana të tilla, papa vuri ndukje se emërimi i kohët e funit i ninunci me seli në vend është treguesi i afërsisë së selisë apostolike pranë instancave të ndryshme të Bosnjë-Hercegovinës. Por Benedikti 16 nënvizoi edhe disa shqetësime që kanë të bëjnë me jetën e diocezave bosnjake. Në mënyrë të posaçme, i porositi i peshvit të bëjnë të gjitha përpjekjet që të forcohet gjithnjë më shumë bashkimi i grigjes së Krishtit, bashkim ndërmjet barinëve e rregulltarëve, ndërmjet klerit diocezan e personave të përkushtuar. Këtë nënvizoi fuqimisht Benedikti 16, por edhe ndërmjet atyre që janë shërbim të popullit të krishter, duke ka përcyer nëse do të ishte nevojshme keqkuptimet dhe vështirësitë që lidhen me ngjarjet e së kaluarës.
Nga ana e tij, kardinali Puljić, krye i peshkëvit Sarajevës, ripohoi impenjimin e episkopatit për të risjell paqen e për të krijuar një atmosferë pajtimi, e këtë pavarësisht nga qëndrimi i përfaqësive të Bashkësisë Evropiane, që deklaroi Benedikti 16, i mbyllin vazhdimisht veshët për të mos i dëgjuar nismat, propozimet dhe kërkesat që bëhen nga ana prelatëve.
Për ta kuptuar sa e thellë është dhimbja jonë, shtoi kardinali, mjafton kujtojmë se para konfliktit katër diocezat tona kishin rreth 820.000 besimtarë, ndërsa sot kanë mbetur vetëm 466.000. Shumë njerëz, vjoj hirësi e tij, janë larguar nga vendi ynë e me sa duket nuk do të kthehen kurrë. Të tjerët që dëshojnë të kthehen, ndeshën menjëherë me indiferencën dhe apatin ndaj aspiratave të tyre, si nga ana e politikanëve venas, ashtu edhe nga ana e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare. Kardinali ripohoi edhe se jo pa kisha famullitare, kanonike, kuvend dhe ndërtesa tjera janë shkatruar ose dëmtuar rënd. Pavarësisht nga kjo e me shumë mundim, e siguroi papën kardinali Puljić, po përpiqem me gjitha forcat të ngjallim shpresat në zemrat e të gjithëve, edhe nëpërmjet rindërtimit të gjërave që janë shkatruar.
Embrioni është fëmijë që në qastin e zënjes e mbetet i tillë edhe kur e manipulojnë ose ja shkatrojnë qelizat. Kështu pohoi sot i peshvi Elios Gregja në sallën e shtypit të Vatikanit, ku paraqit takimi i ardhshëm i Akademisë Papnore për jetën.
Embrioni njerëzor në fazën e paraimplantit, aspekte shkencore dhe konsiderata bioetike, është titulli i Kongresit Ndërkombëtar që do të mbahet në sallën e re të Sinodit në Vatikan, të hënën e të martën e ardhshme. Organizohet nga Akademia Papnore për jetën, e cila pak më pas se pikërisht në mars do të mlidhet në asamblenë e saj të përgjithshme, në qendër të diskutimit në cilin do të marrin pjesë rreth 350 specialistë shkencëtar, mjek dhe punonjës shkencor, do të jetë çështja se embrioni njerëzor në fillesat e zhvillimit mund konsiderohet person njerëzor dhe si till me gjitha të drejtat njerëzore.
Pra, do të kërkohen përgjigje për pyetjen çfarë është ai kompleksi i vogël qelizash njerëzore, i cili në 6 deri në 9 ditët e para të fekundimit nuk është mbjellur ende në mitrën amtare. Një fëmijë i mundshëm që ka të drejtë të zhvillohet e të lindë, siç pohon kisha, apo thjesht një grumbullim biologjik i cili mund të përdoret për shembull për qëllime mjekësore, gjë që mbështetet nga shumë specialistë të Bashkësisë Shkencore.
Për këtë u fol edhe sot paraditë në sallën e shtypit të Vatikanit, ku kryetari i Akademisë Papnore për jetën i peshkvi Elios Gregja paraqiti kongresin para gazetarëve, i ndihmuar edhe nga disa punonjës të tjerë të akademisë, e po për këtë do të flitet më gjërë edhe në asamblenë e ardhshme, ja si u shprem zot Gregja, kryetari i Akademisë Papnore për jetën.
Si sa che questa posizione è apparsa come una posizione aprioristica da qualcuno.
Dihet se qëndrimi i kishës duket si qëndrim apriorist. Disa mendojnë se frymëzohet nga faktor thjesht fetar. Dihet se komiteti Warnock në Angli ka mbajtur një qëndrim të ndryshëm. Dihet edhe se sot shumë mbështesin mundësinë për të eksperimentuar, për të ngrirë, për të përdorur pilurën e ditës pas, për të ndërtuar embrione thjesht për qëllime eksperimentimi, për të pasur një vëlla të një llojit me vëllahun tjetër e kështu me radhë. Atëherë ne pyesim në këtë takim, qëndrimi i kishës katolike, a ka argumente shkencore e filozofike që meritojnë të mbështeten edhe sot? Ne do të përpiqemi t'i japim përgjigje kësaj pyetjeje dhe mendojmë se kemi argumente të mjaftueshme, të vlefshme, të cilat duam t'i propozojmë.